Areena.
Moi, Uutispodin äänisuunnittelija Sami tässä. Mä nostin uusinnaksi meidän jakson, jossa kirjailija Elli Salo, koomikko Jukka Lindström ja akatemiatutkija Timo Miettinen kertoo, mitkä heidän mielestään oli tämän vuoden mieleenpainuvimmat uutishetket. Munkin puolesta kiitokset tästä vuodesta teille kaikille kuuntelijoille ja jatketaan uutisaalloilla surffaamista taas ensi vuonna.
Huhhuh. Tässä kohtaa uskaltaa jo sanoa, että aikamoinen uutisvuosi 2025.
And the 47th president of the United States of America.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Trump käytännössä nyt heitti Zelenskin ulos Valkoisesta talosta.
Euroopan pitää päästä nopeasti mukaan näyttämään lihakset, jotta USA pitää Eurooppaa järkevänä toimijana.
Klassifica dei 10 migliori animali brain rot.
Huumeiden käyttäjät kertovat niin sanotun peukkuhuumeen, eli alfa-PVP:n, vallanneen huumeiden katukauppaa.
Suomen työttömyysaste on edelleen toiseksi suurin koko Euroopassa.
Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aselepo on koetuksella.
Sudanin sisällissota on siirtynyt uuteen hyvin väkivaltaiseen vaiheeseen.
Olen tässä noin puolen kilometrin päässä Vatikaanista äsken näin, kun sinne juoksivat tuhannet ihmiset sinne Pietarin kirkon suuntaan.
Mä sanoin, että mä olin positiivisesti yllättynyt Donald Trumpin golf-taidoista. Että siitähän puhutaan, että hänen tasoituksensa pyörii sinne vitosen hujakoilla. Ja se pelikokemuksen jälkeen, mikä minulla oli, niin kyllä se siltä vahvasti näyttää.
Mä ja me täällä Uutispodcastissa seurataan uutisia toimittajina. Ja voin myöntää, että sitä välillä huomaa olevansa aika syvällä sellaisessa uutistoimituksen marinadissa. Siksi tässä jaksossa olen antanut vaihteeksi muiden valita aiheet. Siis, mikä on vuoden 2025 merkittävin uutinen, kun kysytään koomikolta, kirjailijalta ja akatemiatutkijalta? Tänään on keskiviikko, 17. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
Hei, hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Mä olen Jukka Lindström. Tää on kova viikon ilta. Mahtavaa, että olette taas mukana.
Kyllä.
Jukka Lindströmin kovan viikon ilta tarjoaa poliittista satiiria lauantai-iltoihin. Viime vuonna ohjelma pokkasi Venla-palkinnot sekä käsikirjoituksesta että parhaana viihdeohjelmana ja on taas ehdolla samaisissa kategorioissa, kun tämän vuoden Venlat jaetaan ensi tammikuussa. Mutta nyt Lindström istuu Uutispodcastin studiossa. Okei, Skavi.
Joo.
Tervetuloa. Aloitanko? No, saanko mä aloittaa?
Joo, joo, joo.
Kiitos. Tämä on mun ohjelma. Tervetuloa Uutispodcastiin, Jukka Lindström, koomikko, toimittaja, kovan viikon illan isäntä.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä seuraat uutisia poliittisen satiirin tekijän näkökulmasta. Miten sä arvioit heti tähän alkuun vuotta 2025? Oliko niinku herkullinen uutisvuosi sun työn kannalta?
Olisi aika paljon, mutta sitten mä huomaan, että Donald Trump häiritsee minun muistiani, koska Trump on tehnyt niin paljon kaikkea, että se tulee niin kuin puskee päälle. Sitten mä oon kuitenkin ehkä enemmän tällainen kotimaan politiikan penkkiurheilija, niin mä päätin keskittyä kotimaan politiikkaan kuitenkin.
Eikä mihin tahansa kotimaan politiikan pikkukiemuraan, vaan demokratian ja kansanvallan juhlaan.
Ja tässä ovat kuntavaalien ennakkoäänet. Äänistä on laskettu nyt vajaa 40%. SDP suurimpana 24,3% ja viime kunta...
Lindströmin valinta vuoden merkittävimmäksi uutiseksi on nimittäin kevään alue- ja kuntavaalit. Ja kyllä, ne tosiaan oli viime keväänä, vaikka sitä voi olla vaikea muistaa.
Mä olin unohtanut sen, että ensinnäkin, että nämä vaalit oli, mutta mä olin unohtanut myös sen, että sen... Muistan toki sen, niin kuin sen yleispoliittisen jutun, eli demarit voitti, joka nähtiin tällaisena niin kuin kansan näpäytyksenä hallituksen leikkauspolitiikalle. No, mutta se, minkä mä olin unohtanut, oli siis ensinnäkin oikeastaan kaksi asiaa. Mulla on kaksi pointtia. Stubbilla on 3 pointtia, Jukka Lindströmillä on 2 pointtia. Niin ensimmäinen pointti oli siis perussuomalaisten tappo. tappio? Ja kuinka suuri se oli?
Erilaisia syitä tullaan varmasti käsittelemään niin sisäisesti kuin ulkoisesti seuraavat päivät, seuraavat viikot.
Niitä tullaan siis perussuomalaiset oli vaaleissa vasta 6. Vasemmistoliitto ja vihreiden jälkeen. Kannatus oli 7,6%. Ja nyt mä puhun kuntavaaleista, koska se on oleellisempi. Ja yleensähän persut saa kunta- ja aluevaaleissa sellaisen 3% niiden kannatusta alemman. Niin voi arvioida, että se on jotain 10% ollut suurin piirtein sen niin kuin kannatus. Ja jos tämä sitten heitetään tuohon 16 kuukauden päähän tulevaisuuteen tai niistä vaaleista 2 vuotta eteenpäin, eli tuleviin eduskuntavaaleihin, niin se olisi karmaiseva tulos perussuomalaisille. Ja perussuomalaiset ovat varmaan moni kansanedustaja laskenut, että jos tämä tällainen meininki jatkuu eduskuntavaaleissa, tulevissa eduskuntavaaleissa, niin heiltä lähtee paikka Arkadianmäeltä alta. Ja sitten ollaankin pulassa. Ja tämä näkyy nyt sitten tässä tilanteessa tänäkin päivänä.
Millä tavalla?
Siinä, että kun ei oikein voi profiloida itseänsä sillä, että hei, me leikataan, sitä kokeiltiin saksikuvilla Purran kanssa, ei oikein lähtenyt, vaan itse asiassa päinvastoin tuli näpeille. Ei oikein voi sanoa, että me olemme laittaneet tämän maan talouden kuntoon, kun ei se talouskaan oikein tunnu lähtevän. Niin oikeastaan ainoa profiloitumisen keino, mikä perussuomalaisilla tällä hetkellä on nämä möläytykset. Ja sitä nähdään nyt siis, nähtiin elosyyskuussa oli tämä Keskisarjan puhe heikkolaatuisista tulijoista. Ja nyt tälläkin viikolla edelleen keskustellaan näistä silmien venyttelykuvista.
Jukka viittaa siis episodiin, jossa Miss Suomi menetti kruununsa, kun somessa levisi rasistinen kuva, jossa hän venyttää silmiään. Tämän jälkeen perussuomalaiset poliitikot riensivät julkaisemaan kuvia itsestään tekemässä samaa, omien sanojensa mukaan tukeakseen missiä.
Eli vinkki kuuntelijoille, että jos tai kun taas kerran tulevaisuudessa näet Petteri Orpon kertomassa, että nyt on käyty pelisääntökeskustelu hallituksessa ja tämä ei tule enää ikinä toistumaan ja sinä ajattelet kuuntelija sieltä, no eipä, niin silloin kannattaa käydä tarkistamassa kyseisen möläytyksen aiheuttaneen perussuomalaisen poliitikon kuntavaalituloksia 2025 ja 2021. Jos nyt esimerkiksi otetaan vaikka tämä Juho Eerola, joka teki mun mielestä aika sellaisen niin tyylipuhtaan sellaisen ysärisilmävenytyskuvan. Oikein tuli, niin kuin, tiedätkö, itse olen 90-luvun Lappeenrannasta 90-luvulta kotoisin, niin tuli oikein sellainen lämmin läikähdys sydämme. Niin tuolla laillahan niitä pilkattiin, niitä aasialaisia siihen aikaan. Niin jos katsoo Juho Eerolan esimerkiksi kuntavaalituloksia, niin hänhän oli siis 2025, eli tänä vuonna siis sai noin 400 ääntä. Edellisissä vaaleissa 4 vuotta aikaisemmin 800 ääntä. Siinä on puolen, niin kuin 50% dippi tullut. Ja tämä selittää sitten aika paljon näitä, tällaista niin kuin revittelyä mediassa. Mutta tällainen vinkki kuuntelijoille.
Sitten se kakkospointti.
No kakkospointti on sitten, minkä olin unohtanut tämänkin, että keskustan tulos. Hyvä vaalitulos, joka jäi vähän sen demareiden voiton selän taakse piiloon.
Tämä on sydämellä tehty työvoitto ja keskusta is back!
Yeah! Mä en tiedä, muistatko Reetta Rönkä, että 2 vuotta sitten, lähestulkoon tasan 2 vuotta sitten, istuttiin tässä studiossa ja keskusteltiin Kepun tuoreesta raportista, joka oli tällainen tulevaisuusraportti, joka siis oli sellaista itseruoskintaa ja aika inhorealistista puhetta. Ja siinä ennakoitiin, että jos keskusta ei onnistu uusiutumaan, niin siitä tulee tällainen RKP:n kaltainen näivettynyt pikkupuolue. Kuntavaaleissa, taas puhun kuntavaaleista ja tänne aluevaalit vähän syrjään, niin kuntavaaleissa keskustan kannatus 16,4. Eli keskusta nousi tavallaan kuolleista, voisiko sanoa vähän liioitellen tosi. Mutta Kepu on vähän, tiedätkö, tällainen politiikan karhukainen. Tiedätkö, mikä on karhukainen?
Ootan nytte.
Se on sellainen pieni, tosi pieni millinkokoinen tai pienempikin tällainen eläin tai eliö, joka ei niinku kuole millään.
Sehän on aika söpö niissä
kuvissa. Niin se näyttää sellaiselta pieneltä karhulta.
No, kun mä haastattelun jälkeen laitan karhukaisen kuvahakuun, niin se kyllä näyttää vielä enemmän pölypussilta, mutta jatketaan.
Joo, ja keskusta on siis karhukainen.
Niin, keskusta on tällainen karhukainen, siis, koska siis mä tsekkasin, niin tällaisessa Tiedelehden artikkelissa sanottiin, että karhukainen selviää melkein mistä vain, sillä se voi kuivua ja vaipua horrokseen. Ja sitten sen tappaa vain säteily tai sitten suora lainaus kylpy puhtaassa alkoholissa. Mikä on mun mielestä myös osuvaa, että kyllähän niin kuin tämäkin muistuttaa meitä siitä, että kepupoliitikolle ainoa vaarallinen aine on liikakylpeminen alkoholissa.
No niin, vitsit sikseen. Lindströmin mukaan tämä virkoava karhukaiskeskusta on siis kiinnostava, koska se voi sekoittaa pakkaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.
Jos keskustan tällainen niin kuin sieltä kuivuneesta karhukaisesta niin kuin uudelleen eloon herääminen jatkuu, niin se on mielenkiintoista nähdä, että jos ne saa kovan tuloksen eduskuntavaaleissa, siihen on enää 16 kuukautta aikaa tuleviin eduskuntavaaleihin, niin miten se muuttaa sitten meidän sitä hallituksen muodostamista, koska tällä hetkellä näyttää hyvin, tai pidetään hyvin niin kuin todennäköisenä sitä, että tulee sinipuna hallitus sitten jollain vihreillä tai millä vahvistettuna, niin jos kepu onnistuu saamaan hyvän tuloksen, niin se voi niin kuin pistää sitä peliä mielenkiintoisella tavalla uusiksi.
Sitten jotain ihan muuta, kun vuoden merkittävimmän uutisen paljastaa Elli Salo. Salo on Kansallisteatterin kotikirjailija, jonka tänä vuonna ilmestynyt esikoisromaani Keräilijät oli ehdolla niin Hesarin esikoiskisassa kuin Finlandia-skavassakin. Marraskuussa taas sai ensi-iltansa Salon kirjoittama muistopäivänäytelmä.
Kansallisteatterin muistopäivässä eletään 1930-lukua. Esityksessä joukko suomalaisia loikkaa rajan yli Neuvostoliittoon.
Esitystä on kuvattu syksyn tärkeimmäksi teatteriesitykseksi ja historialliseksi merkkiteokseksi. Millainen uutisten seuraaja sä ylipäätään olet?
Intohimoinen, aktiivinen, luen koko ajan ja seuraan, mitä maailmassa tapahtuu ja yritän parhaani mukaan pysyä kärryillä.
Salon valitsema uutinen ei ole mihinkään tämän vuoden yksittäiseen hetkeen aikaleimattava tapahtuma, koska kyseinen uutistilanne on niin sanotusti ollut päällä jo vajaat 4 vuotta.
Venäjän joukot ovat jatkaneet etenemistään Ukrainan rintamalla, vaikka Trumpin asettama takaraja.
Ukraina tuhosi eilen yli 100 droonilla toistakymmentä Venäjän asevoimien pommikonetta.
Venäjä jatkoi viime yönä Ukrainassa laajaa ilmahyökkäystään. Ukraina sanoo pudottaneensa yli...
Uutinen käsittelee teatterin tekijöiden erilaisia tapoja kirjoittaa sodan sisältä ja kirjoittaa niin kuin, kaaoksen ja tuhon maisemassa. Ja siinä uutisessa tai näissä monissa uutisissa, näistä ei juurikaan Suomessa ole niin kuin kauheasti uutisoitu ukrainalaisesta taiteesta tai taiteen tekijöiden tilanteesta, mutta mä oon seurannut ukrainalaista mediaa ja sitten mulla on niin kuin henkilökohtaisia kontakteja. Mä oon koko sodan ajan seurannut ukrainalaisten näytelmäkirjailijoiden toimintaa esimerkiksi.
Salo on siis taustaltaan kääntäjä ja taitaa ukrainan kielen.
Niin se on aika koskettavaa, että miten tärkeäksi tuommoisessa kaaoksessa nousee taiteen merkitys ja ne kysymykset, mitä taide voi koskettaa ja miten se voi kertoa ja miten se voi rakentaa muotoa tuommoisessa tilanteessa, jossa ei niin kuin kaikki merkitykset katoaa ja häviää.
Mikä se sun käsitys siitä on, että millaista taiteen tekeminen sotaa käyvässä maassa on?
No monet kirjailijat puhuu siitä, että ei oikein mitään muuta aihetta tällä hetkellä kuin sota, mistä kirjoittaa. Että vaikka yrittäisi kirjoittaa jostain muusta aiheesta, niin se sota on niin kuin aina siellä taustalla. Ja monet niin kuin ajattelee tällä hetkellä, että luultavasti näin tulee olemaan koko niin kuin heidän elämänsä ajan. Monet taiteilijat puhuu, että kun he kirjoittaa ulkomaalaisille ihmisille vaikka tekstejä tai pyydetään vaikka jostakin niin kuin toisen maan teatterista tekstiä jonnekin, niin kirjailijat puhuu, että ei voi oikein kirjoittaa rehellistä totuutta siitä arjesta, koska kukaan ei halua kuulla, miten kauheata se on.
Samalla sota tekee taiteen merkityksen tosi näkyväksi.
Salo puhuu siitä, miten kotimaisia kantaesityksiä on paljon. Ukrainalaiset täyttävät teatterit ja lukevat innokkaasti.
Ukrainassa myös niin kuin ihmisten kokemukset on hyvin erilaisia tällä hetkellä, että osa asuu pakolaisena jossakin, osa asuu kotimaassa pakolaisena tai, ja osa on rintamalla ja eturintaman kaupungeissa, niin ne kokemukset on niin kuin hyvin ne on niin kuin eriytyneet. Niin sitten tavallaan tämmöinen niin kuin teatterin tarinan kertomisen keinot mahdollistaa sen, että niitä asioita voi jakaa ja ne voi tuoda yhteisiksi ja ne niin kuin kasvattaa sitä jotenkin yhteistä ymmärrystä siitä tilanteesta, missä ihmiset elää tällä hetkellä niin kuin koko Ukrainan alueella. Mua on niin kuin itseäni liikuttaa jotenkin se, että miten monet kirjailijat puhuu siitä, että miltä tuntuu kirjoittaa, kun koko ajan pelkää, että kuolee. Että se on niin konkreettista, että se on niin kuin, että täytyy tavallaan, että jos kirjoittaa jotain, niin se täytyy editoida valmiiksi aika nopeasti, koska yöllä voi tulla ohjus tai drooni ja sitten niin kuin, sit kaikki jää kesken.
Oma kysymyksensä on myös se, pitääkö taiteen palvella isänmaan etua?
Ukrainassakin esimerkiksi kirjailijat niin kuin kamppailee sen kanssa, että siellä niin kuin sellainen ilmapiiri on aika mustavalkoinen, että sotilaista esimerkiksi kirjoitetaan tietynlaista tarinaa ja ei voi niin kuin tavallaan kuvata sitä sodan niin kuin syvää kauhua, koska se ei kuulu siihen sankaritarinaan, jolla sitten niin kuin, niin, jota tarvitaan siihen, että ihmiset niin kuin puolustaa esimerkiksi tai menee rintamalle tai liittyy armeijaan. Niin mä ajattelen, että niin kuin sellaiset poliittisiin tarkoituksiin kirjoitetut narratiivit on aika vaarallisiakin. Ja jos me ei saada tietää sellaista moniäänistä totuutta ja jotenkin moninaista kokemusta tällaisista tilanteista, jotka niin kuin järisyttää yhteiskuntia ja maailmaa, niin silloin me ollaan niin kuin helposti aika pimennossa tai aika naiveja, aika helposti johdateltavissa johonkin. Että kyllä mä ajattelen, että se moniäänisyys ja monien kokemusten jakaminen ja kuuleminen niin on niin kuin myös demokratiaa tukeva asia.
Soitetaan vielä lopuksi yhdelle uutisten vakikommentaattorille.
Meillä on studiossa akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Timo Miettinen on Eurooppa-tutkijana monelle tuttu ja saanut kyllä tänäkin vuonna istua Ylen asiaohjelmien studioissa. Mutta kun Miettinen pyydetään paikalle, aihe on yleensä valmiina. Tule puhumaan Euroopan puolustuksesta tai Ranskan poliittisesta tilanteesta tai Saksan vaaleista. Siksi mua kiinnostaakin, että mistä uutisesta Timo Miettinen puhuu, kun saa itse valita.
No, mä valitsin tällaisen uutisen, johon törmäsin tuossa Guardian-lehdessä elokuun lopussa, joka kertoo näistä Atlantin kiertovirroista, eli amokvirroista, jotka on tosi tärkeitä tämän meidän niin kuin oman ilmaston, pohjoisen ilmaston, niin kuin muodostumisen kannalta, ja vaikka nyt en itse hirveästi ymmärrä siitä niin kuin fysikaalisesta puolesta, miten nämä merivirrat toimii, niin kyllä minua itseäni pysäytti tämä tieto, että näissä uusissa simulaatioissa, joissa sitten on paremmin otettu huomioon tätä ilmaston lämpenemistä, niin nämä yhä useammat simulaatiot osoittaa, että tämä riski amokvirran hyytymiselle on kasvanut ihan merkittävästi. Ja jos aikaisemmin puhuttiin jostain 20 tai 30% mahdollisuuksista, niin korkean päästöpolun tapauksessa nykyään se riski on jo 70% sille, että tämä amokvirta hyytyisi, ja keskitasonkin tapauksessa niin kuin lähemmäs 50%.
Näiden merivirtojen pysähtymisen seuraukset olisivat Suomelle kohtalokkaat. Esimerkiksi ilmastomme voisi muuttua Siperian kaltaiseksi. Mä itse asiassa tein tästä uutispodcastiin jakson marraskuussa. Linkkaan sen Areenaan.
Kyllä on sillä lailla herättävä, että niin kun jotenkin näin kohtalokas asia Suomen ja koko ihmiskunnan kannalta, että miksi näihin asioihin ei sitten reagoida kuitenkaan, tai että miksi nämä ei ole sellaisia, mistä puhutaan niin kuin A-studiossa joka ilta, että minkä takia tietyt asiat ja kysymykset ottaa sitä tilaa meidän julkisessa keskustelussa ja tämän tyyppiset omasta mielestäni niin kuin järisyttävätkin uutiset jää vähemmälle huomiolle.
Mun on silti myönnettävä, että Miettinen pääsi vähän yllättämään. Odotin jotain Euroopan murrosta tai maailmanpolitiikan suurta kuviota häneltä. Mistä siis tämä uutinen?
Mä tavallaan halusin ajatella tätä niin kuin vähän laajemmin tämmöisen niin kuin jonkinlaisen julkisen keskustelun tragedian näkökulmasta, että musta on selvää, että sekä tämä kova turvallisuus, jota enemmän itse kommentoin, ja sitten toisaalta tämä ilmastopolitiikka, että ne on molemmat niin kuin meille täysin niin kuin isoja kohtalon kysymyksiä. Ja ehkä sitä niin kuin lähtee pohtimaan, että minkä takia sitten vaan niin kuin yhdenlainen uutisointi kuitenkin saa sitä niin kuin palstatilaa meille, että minkä takia ehkä meitäkin niin kuin kutsutaan nimenomaan pohtimaan tätä niin kuin välittömän kriisin vaikutusta, että johtuuko se siitä, että siinä on niin kuin inhimilliset toimijat kyseessä, että on niin kuin helpompi ymmärtää niitä motiiveja kuin tällaisten niin kuin kompleksisten luonnontapahtumien yhteydessä, vai onko kyse siitä, että se aikaväli, jolla nämä muutokset tapahtuu, on niin pitkä verrattuna sitten vaikka niin kuin mahdolliseen Ukrainan rauhansopimukseen tai vastaaviin kehityskulkuihin. Et sodat kuitenkin usein päättyy rauhansopimukseen tai tulitaukoon ja niillä on jonkinlainen niin kuin päätepiste, mutta nämä ilmastotapahtumiin liittyy jotenkin erityinen peruuttamattomuus, jota musta me ei aina kulttuurina kyetä kovin hyvin ymmärtämään.
Miettinen puhuu pitkään ja antaumuksella demokratian luonteesta. Siitä, miten se pohjaa historiasta oppimiseen, uskoon tulevaisuudesta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista.
Ja mä oon nyt niin kuin ihan viimeisen vuoden aikana kyllä ruvennut vielä yhä enemmän miettimään, että nimenomaan tämä ilmastonmuutos on sellainen asia, joka haastaa paljon sellaisia niin kuin perinteisiä käsityksiä, joita mullakin on ollut tästä niin kuin demokratian luonteesta ja demokratian mahdollisuuksista. Että entäs jos tulevaisuus ei olekaan sellainen täysin niin kuin ihmisten valintojen kenttä, vaan se on prosessi, jossa ihmisten pitää sopeutua paljon vahvemmin erilaisiin luonnon tai ilmaston niin kuin asettamiin reunaehtoihin. Tai että mitä, jos nämä tapahtumat on sillä tavalla peruuttamattomia, että ne ei enää sallikaan sitä semmoista oppimista, että voidaan niin kuin tehdä uudestaan ja aloittaa maailma uudelleen, niin kuin 1700-luvun lopun vallankumousajattelijat niin kuin asian muotoili. Ja tämä on niin kuin mua häirinnyt, että miten tämä ilmastonmuutos on sovitettavissa tähän demokratian kehitykseen tai kehykseen, ja voiko sitä ylipäätänsä ratkaista niin kuin demokraattisen päätöksenteon keinoin. Ja mun niin kuin tämän hetken ajatus on, että kyllä voidaan, mutta se vaatii kyllä jonkinlaista niin kuin uudenlaista painokkuutta, joka liittyy tämän ilmastonmuutoksen peruuttamattomuuteen, sekä myöskin ehkä semmoista niin kuin pidempää ajallista perspektiiviä näihin politiikan ilmiöihin, että meidän on pakko myöskin niin kuin laventaa sitä ajattelua sellaiseen maailmaan, jossa me ei juosta yksittäisten kriisien tai käännekohtien perässä, vaan pyritään ajattelemaan myös vastuuta pidemmällä aikavälillä, tulevien sukupolvien elinehtoja ja niin edelleen.
Kiitos, kun kuuntelit Uutispodcastin niin tänään kuin aiemmin tänä vuonna. Tässä jaksossa äänessä olivat Jukka Lindström, Elli Salo ja Timo Miettinen. Ja tätä jaksoa tekivät Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhonen ja Leo Kosola sekä tietenkin minä, eli Reetta Rönkä. Huomiseen ja moi moi!